Femtejn mal-attivisti. Programm iġib lilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta.
Nilqawkom għall-episodju ieħor ta' Kelmtejn mal-Attivisti, jiena Benjamin Abella llum għandi miegħi lil Mark u l-Francesco bħala parti mill-Wolves FC. Mela Mark, Francesco, tistgħu tgħidu li ftit dwar l-għan oriġinali ta' tfassil ta' l-organizzazzjoni?
Mela, bażikament Wolves FC beda s-sena l-oħra, bdieħ Mike Borge bħala President flimkien ma' erba' minn nies oħra li kienu f'esekuttiv ta' żmien. L-għan prinċipali kienet li nirrappreżentaw l-Università ta' Malta u l-studenti tagħha. Issa, ovvjament, dak kien bi skop li nżidu l-interess kemm fl-isport kif ukoll ninvolvu n-nies fil-ħajja attiva. Iktar minn hekk aħna nixtiequ nibnu fuq ix-xogħol li diġà sar minn organizzazzjonijiet oħra tal-isport ġewwa l-campus u biex nikkultivaw kultura sportiva ġewwa l-Università ta' Malta.
Aħna li konna bdejna is-sena jdid bdejna 13 Ottubru u issa diġà ilna sena. Minn dubdejna s-sissa, tipo diġa rajna zieda ta' ħafna nies, issa bdejna wkoll women's team għandna l-coaches tagħhom u kollox diġa listi. U fis-sens minn dak iż-żmien law rajna ħafna differenza, ħafna impatt u ħafna effett. Li anki meta anki kellna Freshers Week il-ġimgħa li għeddiet rajna wkoll żiedna ħafna nies. Li jistiqu komplu maħna jibdew maħna u minem imbagħad naraw għall-futur kif immorru.
Tajjeb ħafna, tista' tkomplu billi tispjegaw li ftit l-irwol li tagħkom f'din l-organizzazzjoni.
Mela jiena nħossib il-finanzi, bażikament bħalissa nħossib li jkollna pitch kull ġimgħa fejn nittrenjaw, kif ukoll lan li nixtru set kits għat-tim biex kun son irabu fil-lik domestiku.
Jien il-Public Relations Officer. Ikoll il-media, social media, YouTube, ritratti, għandi ukoll ta' Facebook, Instagram, nkun xert li għandna kollox tajjeb li ritratti dejjem jitalgħu ħin tajjeb, anke ħabba l-events, għandna l-events officer tagħna u naħdem ħafna magħha biex nkunu ċerti li jkollna l-events tajjeb u kważi jkollna ftit kull xahar. U anki ħabba l-kits li semma Francesco issa li namlu d-design tal-kits ikollna kollox l-esta li, speċjalment tal-lob.
Tistgħu forsi tispjegaw liftit oħra wkoll l-irwoli tal-membri l-oħrajn tal-Wolves FC l-membri l-oħrajn tal-eżekuttiv. X'jagħmlu fih dan il-grupp?
Michael Borge li huwa l-president tal-klabb, Marcus Chantar li huwa segretarju ġenerali tal-klabb, Nicole Cannataci li hija l-events officer. U aħna tnejn. Kif ukoll
Albert Galli
team manager.
Sewa, tajjeb ħafna. Hemm ċaġa ftit differenti, tistgħu issemmu li ftit xi diffikultajiet li ġew affaċċjati bihom bħala membri tal-organizzazzjoni, forsi anke bħala membri u studenti tal-Università ta' Malta.
Naħseb iktar tista' tgħid int fuq din ħaġa.
Il-problemi nsibu il-grounds biex nibbukjawhom bażikament għax peress li hawn Malta l-grounds użaw aħna jintużaw għall-futbol. Aw ammont limitat ta' grounds ewwel ħaġa. Il-klabs jitrenjaw ta' futbol fihom kważi kuljum, rabbi xi daħlu lilna fuq ground tal-Venezide, problema enormi.
Mhux hekk biss imbagħad iridu niċċekkjaw ħabba l-availabilities tal-coaches li għandna, tal-plejers stess, peress li aħna studenti mbagħad ħafna nies ikollhom per eżempju lectures sa 8, sa 7, imbagħad ħabba f'hekk ma nistgħux nagħmlu innaf, ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa qabel, dejjem fil-għaxija. Mbagħad dik li kollna problema, biex imbagħad aħna nittrenjaw palissa qed nagħmlu darbtej fil-ġimgħa. U ħabba f'hekk dejjem nippruvaw nagħmlu jew it-tlieta jew il-ħamis. Mbagħad skont l-availabilities tagħna u tal-coaches. Mbagħad tal-pitches ukoll li sema Francesco issa.
Coach imparti mhumiex paid, mhux imħallsa biex jagħmlu xogħol, huma kollha volontarju. Allura huma għandhom il-ħajja privata tagħhom ovvjament, biex jidaħlu lilna ma' ħajja tagħhom. Hija wkoll challenge fija nfusa.
U sewa nessum li il-membri kolla tal-ezekuttiv tal-Wolves, nimmaġna kolla minnkom tilabu r-rugby.
Iga, kolla kolla.
Sewa. Tajjeb, għandkom xi pjanijiet speċjali forsi għal-dis-sena, s-sena li ġejja?
FM, l-iktar ħaġa li qed nippruvaw nagħmlu bħalissa huma li nġibu l-kids minn barra. Għax il-kids ovvjament li kollna ħafna space fuq għax bl-sponsor bin-numri u kollox. Peress li bdejna s-sena jgħid aħna u tipo ta' student organization il-daw inkluż mal-pitches ukoll ma jiġix irħis.
Il-problema ta' finanzja hija f'kull organizzazzjoni ovvjament u aktar qed tibda. Il-kids infutom huma spiża, pitch huma spiża, ma il-qudiem nimmiraw nibdew li konna kids sura li tista' tirabbihom li mhux jitqattaw wara l-ewwel logħba u tispiċa tal-mi kollox. Li konna kuntratt twil ma pitch li jgħidu n-nies m'għandhom dejjem ma hawnhekk tagħhom żommu għal sena qed dieħla. Mbagħad forsi qudiem nilbu pitch aħna minn jaf imma qed ngħidu ħafna ħafna rbuħ inkun problemi tieni wkoll.
Tajjeb, u f'termini tal-jiena flop kompetittiv, tieħdu sem bħala grupp f'ċerta jiena f'kompetizzjonijiet lokalment?
Li qed nippruvaw nagħmlu bħalissa hemm tournament għan-nisa kif ukoll għall-irġiel li tan-nisa ħassi dix-xahar dax-xahar imma kien hemm ħafna problemi ħabba x-xita hawnhekk li kellhom ibidluha. Imma għall-irġiel li jridu nistennew sa
jew November u Diċembru.
Eżatt, sa November u Diċembru għall-lig. Għax bħalissa aħna Rugby Union, għax hemm ġiex tipa leagues, Rugby Union jew Rugby League. U aħna nieħdu sem Rugby Union.
Ok.
U bħalissa m'aħniex fil-Union eżatt, tipo għadna kif dejna ma tantx għandna nies li huma professjonali.
Ok.
U jafu eżatt ilha.
U għas-sigurta tal-peris tal-persona ġodda mhux daħħalhom ma' nies li hom jirabu 10 snin għax jispiċċaw fis-tilxirt. Sigur mhux forsi.
Li qed nippruvaw nagħmlu mbagħad għal dis-sena u s-sena dieħla wkoll. Norganizzaw ħafna friendlies ma' teams li diġa jeżistu biex anke aħna ikonna l-esperjenza wkoll meta nibdew fil-lig.
Sewa, tajjeb ħafna. Semmejtu fil-bidu li parti mill-raġuni forsi li bdejtu dan il-grupp kien biex tikkumbattu l-issues tal- ma nafx l-obeżità biex n-nies li jkunu parti minn dal-grupp jgħixu ħajja verament sana. U ta' min isemmi wkoll li ir-rat tal-obeżità f'Malta huma uħud mill-iktar għoljin fl-Ewropa. Jekk nemxu għal punt ftit differenti, x'impatt għandu l-obeżità fuq il-ħajja ta' kuljum?
Mela, kif qed sew l-obeżità taffettu ħafna l-ħajja ta' kuljum, kemm fl-aspett fiżikali, kemm fil-lat mentali. Ħafna affarijiet jiġu kawċati bl-obeżità għandek problemi ta' saħħa bħal diabetes, pressjoni olja, kolesterol, jew anke f'estremi attaktar qalb li jista' jkun fatali.
Issa jista' jfattu għak ukoll mentalment, l-iktar fejn jidħol self-esteem, jista' jirriżulta wkoll fleeting disorders, għażejjed u kif ukoll id-depressjoni, kif naraw ukoll li ħafna studenti anki dażmin jibagħtu ħafna minnha.
Sewa, u minn lat iktar lokali forsi kif hini s-sitwazzjoni tal-obeżità f'Malta fil-fema tagħkom?
Ifhem fis-sitwazzjoni ta' Malta konna ċċekkjajna wkoll skont il-World Health Organization. Aħna bħalissa Malta naraw l-ikbar rata ta' obeżità fid-dinja percentaġġ ta' 30% tal-popolazzjoni. U anki naraw fit-tfal fej 40% mill-popolazzjoni jibgħatu bil-obeżità.
30% fisser wieħed minn kull erba', bażikament. Bażikament erba' biss. Ovvjament 40% ta' tfal żgħar li huma qbiż Malta hija iktar importanti minn li 30% ġenerali. U m'għandek bżonn tkun statistika li tgħidlek di għax illum tsir tar ħafna tfal mhumiex kif konna aħna fi żmien. Ħafna junk food, ħafna lob li spiċċa bil-qiegħda għal ħin it-twal. Bażikament taħseb jiena anke kieku għandna nikkombattu għadija għat-tfal iżgħar qed nejsem xal-adulti. Il-physical education, edukazzjoni fiżika fil-primarja u sekondarja. Ma sax kun tagħmel 10 sija tmezz fil-ġimgħa u mbagħad tagħmel nof sija PE fil-ġimgħa. Għax it doesn't make sense.
Eżatt, anki ħabbal awareness u hekk tipo jien ma nafx kif inhi bħalissa ġol l-iskejjel imma meta kont hemm jien tipo awareness ma tantx kien hemm. Issa meta tlaqt jien fl-iskola tiegħi mbagħad kienu għamlu healthy section fil-kantin. Tipo neħħew daw l-affarijiet pal-passizzi wek. Tipo diġa serjina tajjeb. Ma ovvjament dejjem jista' jkun aħjar.
Mhux hekk. Sewa, u bħala studenti tal-Università ta' Malta, u studenti in ġenerali, x'impatt taħsbu li għandu l-istress u l-obeżità fuqna bħala studenti?
Probably l-maġġoranza ta' studenti tal-Università ta' Malta jaħdmu, jew full-time, jew full-time job, jew full-time employment, full-time studio, part-time job, insomma. U dan jikkawża ħafna stress kemm biex laħaq mal-ħajja soċjali u mal-ħajja tal-da. U mbagħad tispiċċa jkollok ftit ħin għal edukazzjoni fiżika jew biex tagħmel sports, l-iktar kif għedna fil-bidu jkollok lesson sa 8 u tibda session fit 8. Mbagħad jgħidulek drive slow, jien ma diffiċli mbagħad isob il-mod ma taqsam Malta f'nofsija.
Ħabba fek ukoll tipo anke ħaġa oħra li tiswa sal imbagħad l-obeżità hija li hawn Malta l-istruttura tat-toroq u hekk ma tantx jgħinuna. Tipo anki ħabba ċiklisti u affarijiet.
Aħna,
eżatt, ma tantx ikkoraġġixxi għax aħna m'għandix l-ispazju biex noħorġu bil-rota. U anke jekk ħafna u ħafna tipo.
Jien noqgħod iż-żorieq ma ġanix fit mia froda di bil-marsa bir-rota.
U mhux sejf.
L-darba oħra fuq bojf nispiċċa korrett żgur mhux forsi.
Eżatt, imma xi għadu jagħmlu n-nies, imbagħad jew joħorġu bil-karozzi, jew bil-public transport ħabba fejk imbagħad in-nies.
Jitaqsnu.
Jekk per eżempju sifer il-barra kulħadd kważi kulħadd bir-rota. U bil-bike lanes propjament, tipo ok, il-problema tagħna li t-toroq ma tantx għandhom space biex imbagħad nagħmlu l-bike lanes imma dejjem jista' jekk tagħmel xi ħaġa biex.
Naħseb ukoll l-affett tal-ħajja maġra huwa taffett ormod kif nieklu wkoll. Tidħol dar fit-8, tidħol fid-9 u tispiċċa. Mux sew, ħaġa mux sew tkun fraxija ammont kbira x li kienu ma jiġix proċessat sew mbagħad tinqalb x'aħam u dar affarijiet li se jidikhom marfuhom mhux jien x'ma nfimx seħta. Imma anke mbagħad nispiċċaw nirrekeru minflok ikelli sa jerenti li taf x'hemm fih
tmur il-food.
Tikol fast food, mur tikol burger. U mbagħad l-orjena tal-ħajja li jekk tmur tikol sali tiġik 12 euros, jekk tieħu burger jiġik 2 euros. Li tgħidlek ma jien għandi komandi stipendju, ma jien kol fast food, ħanġemmaha iktar.
U kollox ma kollox. Kollox studenti, jien niftakar meta konnet nistudjaw common room, speċjalment imbagħad hekk matul il-lejli u xi ħaġa, il-kantin ikun magħluq. Ħafna postijiet ikun magħluq x'tagħmel. Ċempel li xi ħadd għal xi pizza jew xi burger jew xi ħaġa hekk u xi ġi mbagħadu.
Dirjet jgħid mark naraw kol jiena partija hawnhekk hemm xi grupp ta' żgħażagħ fil-lokalità tiegħi stess. Wara laqa, jgħabdu l-mobile u jċemplu u jġibu l-ek F-15 jew ma nafx kemm jien pizza. U inti hemm tipprova tgħidru ma jagħmlu logħba futbol fuq il-bejt u daw sorjet nieħu l-pizza.
U problema oħra li naraw għall-Malta ħabba di wkoll li l-iktar ikelli nieklu mbagħad fil-għaxija. Mhux wara nofsinhar. Mbagħad x'jiġri. Speċjalment ta' Malta wkoll ħafna mill-affarijiet li nieklu. Carbohydrates bħal pasta, pizza daw l-affarijiet. Jekk tikola għax anki aħna bħala post fil-Mediterran nieklu wkoll tard ħafna. U pereżempju jekk tiekol fid-disa jew xi ħaġa hekk, imbagħad x'tiġri. Wara li tiekol, toqgħod bil-qiegħda jew tmur torqod, dan li kell imbagħad
jisir
kollox xi ħamu. U dik problema oħra.
Apparti l-porzjonijiet li proporzjoni li nieklu, jkunna platt imbulġata l-erba' min nies jieklu persuna waħda, mbagħad kif ma tħannix il-ġins fil-għodu, min jafala.
U x'temmu li jista' jsir biex nikkumbattu din l-issju bħala soluzzjoni?
FM, l-ewwel ħaġa rrekomendat li biex il-persuna jżomm id-dieta tajba, hemm mitluba li tieħu porzjon ta' frott u ħaxix kuljum. Kif ukoll tillimita l-ammont ta' jekk il-proċessat, kif ukoll prodotti li għandhom ammont ta' sokkor ġo fihom, kif konna ngħidlu qabel. Jekk jien naf pereżempju qiegħed id-dar għandek 5 minuti, 10 minuti. Iktar issib ħin tagħmel xi salad jew xi ħaġa hekk xi ħaġa bir-ross milli toqgħod jien naf iġib xi ħaġa
takeaway.
Tipo affarijiet ta' ħin żgħir li vera tagħmel differenza mbagħadhom.
L-ħaġa l-oħra hija kemm nieklu u f'kemm. Suppost li idealment ikoll ħafna ftit inħin kollu mhux ħafna f'darba. X'jek jekk tikol ftit suppost tanha tkun dieta tajba. U mbagħad għandek ovvjament iżżid l-attività fiżika. Forsi tiġi rugby min jaf. Nitrinaw dak fil-ġimgħa flaxija. Tista' tmur timxi l-mixja bil-klib jew tmur bir-rota, ġiri dawra mal-blok, kollox xin. Tagħmel xi ħaġa fil-kamra, naqa' push-ups, naqa' sit-ups. Affarijiet ta' malaj li l-qoddim thank you li għamiltom.
Eżatt, għax dik il-ħaġa tipo ħabba l-stress, me meta t-studja u xaħġa kan kien nista xol. Meta kollok l-stress, imbat, ikollok ċertu apatija biex tamel affarijiet. Apatija biex t-mur tamel li kella, apatija biex t-mur toħri xie xaħġa. Uħafna nis imbat, jow ikampawek, mod differenti għal dal-stress. X'jagħmlu, per eżempju, jow għat fizikali, jow mezz soċjali, emmin jirikorri, per eżempju, għal mezz ta' sigaretti, jow xorpi, jonki drogi. Dawla affarijiet imbagħad jagħmlu differenza kbira. Dawla affarijiet jagħmlu differenza kbira. U aħjar pereżempju anki hawnhekk l-università għandna l-MUSC ukoll u tal-futsal, hawn ħafna affarijiet anki ta' degree plus, tista' tmur jew inna fil-ġim. Tista' tmur il-boxing. Kull
għandhom badminton anke para kreds tagħmel.
Ħafna affarijiet, speċjalment l-università li tista' tagħmel biex tikkombatti dawn l-affarijiet. Imma ovvjament ħafna nies. L-lum il-ġurnata ma tantx għandna ħin.
Ejja, ekku.
Għax il-ħajja saret wisq maġla. U għalhekk ma tantx qed insibu ħin.
Għandek ċita minn sħabi nagħmilhom ħafna ġifieri jqumu fis-sitta jkunu hawnhekk, ikunu l-ġim ta' National Pool. Jagħmlu satej u mbagħad jibdew marru lectures. Jiena nkun għaddej bil-mija fis-sitta żgħodu ġifieri.
Ossi fil-min għandhom lectures mit-tminja ta' filgħodu sa tminja ta' filgħaxija. Imbagħad meta jkollok jien.
Mhux ħadd mur bejn il-lectures għax irriħ tara mbagħad ma tkollok. Ma tmux għal-lecture wara.
Si tisim il-ħin tiegħek għall-ħajja tiegħek. Ħin għal-familji, ħin għall-istudju, ħin għall-fib.
Maħafna f-għazat,
mbat ma jkollokx il-ħin.
Għanek, kiku, idealment kiku l-Università forsi daħħal xi tip ta' limit lecture zero sa' s-sitta, per eżempju, zero sa' s-seba, maximum. Għalli dak li jkun ikollu ċans jagħmel xi ħaġa, forsi jisek tiċċentivax li actually jipprova.
Mhux
imbagħad iġib skuża, jien lecture sa' tmien x'għamur nagħmel għall-sija.
Eżatt, anki jekk issib jien naf mezz biex tipprova tagħmel xi sport jew qatt fiżikali għal xi nofsija kuljum tgħin ħafna. Tgħid anki meta tmur id-dar, tagħmel mixja ta' nofsija. Xi ħaġa d-dar, push-ups, sit-ups, vera tagħmel differenza. Daw l-affarijiet żgħar anki jekk tagħmel xi ħaġa l-ħames minuti.
Xorta nemmen li l-problema mhix problema tal-università. Ma tiġi t-tekkeljata qabel meta nkunu għadna 10-11 year olds. Nifokendulhom isma' qod il-weekend ilab fuq il-PlayStation, mur għamel logħba futbol ma' sħabek, mhux xi ħaġa
mhux hekk.
Diffiċli ma taraq 15-16 ħarbda nagħmel xi ħaġa issa.
Nieqfu sal-pawża mużikali qasira, inkunu magħkom da. Awkom lura l-kemtejn mal-attivisti, jina Benjamin Abella l-um għandi miħaj l-Francesco l-Mark bħala parti mill-Wolves RFC. Taħsbu li qed isir biżejjed lokalment biex nikkumbattu din l-issju tal-obeżità?
Ifhem, kif qed naraw ħobba statistika, ma tantx qed nagħmlu. Tipo qed nagħmlu ħafna milli konna qed nagħmlu qabel ma xorta mhux biżejjed. Għax anki taraw lilna li għandna dawn l-affarijiet kollha quddiemna b'xorta. Manix ek sforz biżejjed biex nagħmlu daw l-affarijiet. Kif qed naqabel l-aħjar ħaġa tikkombattiha f'daw l-scale primarji, sekondarji affarijiet hekk għax minn hemm tibda.
Ekku.
Forsi nbidlu naqal mentalità ta' Malta li l-isports mhux importanti, l-isports mhux kruċjali. Barra minn Malta jgħixu bl-isports. Hemm min jitħallas biex jitrenja fl-iskola. Mela skola xi fsa sport, skola xi fsa rugby wara Malta jsiru. Inti ma ġibx grejz u ma tidħol bħala rugby player fit-tim.
U ħabba fekk ukoll li nistgħu ngħidu wkoll mhux ħabba l-obeżità ħabba għad fizikali wkoll imma ħabba l-istress. Għax il-moħ mentali mbagħad tagħmel differenza wkoll. Li rridu nikkombattaw hawn Malta wkoll. Per eżempju hawn ħafna organizzjonijiet li qed jippruvaw jgħinu n-nies f'qatt mentali wkoll. Għax li l-problema Malta wkoll li nifokaw ħafna fuq l-qatt fiżikali, mbagħad il-mentali
qasna tiġbor. Mental awareness day.
Eżatt il-mental.
Kemm ġiet ippromovuta l-ħaġa li hawn bżonn natu qas is-saħħa mentali iktar mis-saħħa fiżikali.
Fl-istessin is-saħħa mentali u s-saħħa fiżikali ħafna drabi jmorru flimkien ħafna jitmorru.
Eżatt. U dik il-problema li in-nies jridu kun jafu li physical health huwa daqs kemm importanti mental health.
Kważi jidhru qed taġġibha mhux vera, toqgħod teqret daw mhux affarijiet importanti. Depression huwa qed taġġibha għandek xejn.
Pereżempju okej jekk ngħidu fuq depression, depression narawha fin-nies tal-età tagħna. Imma ħafna ħafna minn dawn nies.
Maħrux tidher u tinħeba.
Eżatt, għax ma kunem. Għax jiġi su stigma mbagħad, in-nies ma jridux jgħid il-oħrajn għax jibżgħu. Li mhux suppost ikun hekk, imma
il-mentali soqta Malta tinbidel ħafna affarijiet.
Eżatt, tinbidel. Hekk kont qed ngħid fuq Richmond Foundation qabel.
Sew.
Richmond Foundation dawn huma.
Tajjeb, ngħaddu għall-punt tid-differenti. Bħala membri tal-eżekuttiv tal-Wolves RFC x'qegħdin tagħmlu biex tippromovu iktar l-organizzazzjoni tagħkom forsi tiġbdu iktar nies magħkom.
Ifhem l-iktar impatt li kellna bħalissa s'issa kienet il-Freshers Freshers Week rajna naħseb xi 100 student.
100 student firma magħna iva.
Eżatt, ifirma magħna 100 student li s-sena li ddiet konna qed nittrenjaw, naħseb average ta' xi 15 plejer. Issa
issa nkunu 33 per session.
Isu.
Xi għandna biżejjed kważi biex ikonna ġiex team full teams jirabu.
Għallissa kemm ukoll għall-irġiel. Le dis-sena dis-sena qed nagħmlu ħafna hemm ħafna improvement min-sena min-sena oħra. Ifhem, naħseb jien l-iktar li nistgħu mbagħad nagħmlu promotion imbagħad għall-Wolves huma fl-events. Għax events l-iktar fejn jġib in-nies. In-nies ikunu jafu l-xulxin. Pereżempju aħna bdejna s-sena jgħaddiet kellna tag tournament.
Quad. L-ħarġis jgħid s-sena.
Eżatt.
Post November.
Pereżempju minn hemmhekk bdejt jien, għax jien ma kontx nagħmel bih il-Wolves qabel, minn hemmhekk bdejt. Imma dawn l-events vera jagħmlu differenza, pereżempju jien naf immorru x'imkien kulħadd bil-qiegħda jieħdu xi tazza jew xi ħaġa hekk. Minn hekk isir isir taf fit-team minn huma.
Rugby apparti it's a sport, it's a social sport.
Ija.
Wara l-training imorru każin, nieħdu bira flimkien, nisir nafu xulxin, nitkellmu, ngħidu x'għamilna ħażin, hekk xi ħadd iġġieħed waqt it-training u make up dak li kien stess, u don't hold grudges għax rugby huwa sport emozzjonali, ħadd ħajt ma' xi ħadd iktar minn taħdejja dan ngħid ħafna mi waqt
il-ġol. Meta xi ħadd ma jqassamx dawn il-line.
Meta ma jqassamx hemm ngħid ma' xulxin ispiċċaw. Ma
mbagħad. Mbagħad wara jisna għax jienu anki dejjem niġġieldu flimkien. Mbagħad dak il-ħin stess ngħidu ħabba l-isport mbagħad wara.
Xejn mhux xejn.
Eżatt, eżatt.
Fir-rigward ta' event soċjali, xi tħobbu torganizzaw?
Ifhem, mis-sena jgħaddiet konna kellna rismata ta' events, per eżempju fil-miliet kellna Secret Santa li konna għamilna xajna ħafna t-shirts b'deżinni apposta l-persuna li ġi għal.
Biex tiddeskrivi x'taħseb fuq il-persuna. Per eżempju tajna disin il-pjatra kizmin u ħoloq t-shirt għal kulħadd.
Eżatt.
Per eżempju għandi t-shirt bil-leħja.
Le, konna n-organizzaw ħafna minn daw l-affarijiet x'kellna aktar.
Kellna tournaments on quad, kellna kważinati, bħala social events, kważi kull ġimgħa kienet tkun dik insomma biex social mhux ta' darba.
Eżatt, li kellna dis-sena wkoll tipo ta' barbecue meet the wolves li kienet l-ewwel event tagħna ta' dis-sena biex imbagħad inġabru n-nies u biex nittrattaw ukoll nies ġodda biex jibdew magħna, kellna barbecue, kellna xorb, kellna l-lop. U anki s-sena d-dela, ħanibdew nagħmlu daw l-affarijiet ukoll tipo ta' get-togethers biex in-nies li deġa' qegħdin magħna u n-nies li jibdew jixtieq jibdew magħna ikunu jafu l-xulxin. Għax kif qedna qabel daw l-get-togethers vera jagħmlu differenza.
Anke fuq il-pitch hemm differenza.
Anke fuq
tkun taf fuq il-persuna mhux ġiri konna ħaġa ġdid għadd tkun taf ismu. Kif ħadajak biex taqsam? Ħaġa sempliċi. Allura tibbildja bond tanka tifhmu ktar il-persuna.
Eżatt, iktar tiġbor il-konfidenza mbagħad. Għax dik li għandek ir-rugby, il-konfidenza fuq il-pitch l-iktar ħaġa importanti, kif ukoll il-komunikazzjoni bej kulħadd, għax inti jekk qiegħed fuq il-pitch u trid tqassam il-ballun u jekk ħadd ma jgħidulek imbagħad ma tagħmel xejn.
Anke ħaġa oħra forsi. Jekk inti taf daħ il-persuna jaf taqra fil-rugby ħad taqra daqqa lih dak il-persuna, ħadd tiqdaqqa xi ħadd biex tgħin lilu. Hemm iktar bond li ħadd poġġi li nifsek friskju għal dar persuna. Allora it makes sense li tkun tafu iktar in deep. Mhux ġast tgħidlu jismu Franco u ħan tiħtek il-ieħor friskju li huwa ġejjin għalih.
Le, għandna ħafna events in plan għal dis-sena li għad fadal u għas-sena d-dihla. Per eżempju, anke aħna fil-milliet, issa aħna provaw namlu xi Christmas party.
Christmas dinner,
get together, Christmas kollox.
Eżatt, xi events on campus tal-milliet ukoll, anke Valentine's ġiet naħsbu għal affarijiet on campus, xreħ għandna events officer taħdmu għal qudiem.
Għanna ħafna plan, għanna ħafna plan.
Ma fretta dom rridu jiġu pjanti sew. Diffiċli ngħidlek, eżatt ħajkun hemm.
Eżatt, għax l-ewwel tagħmel għall-ewwel event imbagħad għat-tieni event imbagħad għal dak li jmiss ma tistax tagħmel kollox daqqa.
Persedi ħames miss preżekuttiv diffiċli ħafna tippjana.
Eżatt.
Tl-erba' xhur quddiem.
Inti komx sejt. Tajjeb, issa wieħed kif jista' jagħmel biex isir parti mill-organizzazzjoni tagħkom?
Mela f'dal-mod li għandna Google Form online. Jekk trid fittixna fuq Facebook Wolves RFC jew anki fuq Instagram tista' tħalli messaġġ personali għalina mal-exec jew fuq il-Wolves page stess u tgħidulna pereżempju nixtieq nidħol inkun membru tal-klabb jew membru jew supporte mbagħad ngħidulkom eżatti xi trid tagħmel biex isir parti minna.
Sabata minnha ta' finanzi. Pala fees qed ngħidu qed tkun supporter għandek sfit ta' 10 euros u jtuk t-shirt milli għandna minn nagħmluha stess ta' bejnietna jkun fi l-logo fuq background aħdar jew iswed pereżempju b'għad dik dak il-ħin. Jew qatt titrenja għandek ġewġ options, jew 50 euro għal sena sħiħa, jew 20 euro kull tliet xhur. Ġifieri mbagħad jara jekk persuna pereżempju ġew Erasmus diffiċli tħallas 50 euro għal sena, għal tħallas 20 euros, allura katerena. Għalmi forsi li t-ġast jiprofa, mbagħad jara kif imur.
Sewa tajjeb ħafna. Wasalna biex nikkonkludu l-programm tal-lum, nirringrazzjakum tal-li kontu magħna għall-lum. Għan inkoraġġi xi l-semija kollha biex ma jdejqux javviċinaw lilkoll kemm membru tal-Wolves għalik l-informazzjoni.
Grazzi, grazzi lkom.
Għadkom kif smajtu kemm tgħin mal-attivisti. Meġju plilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-student għall-student.
Ikon flimkien, sanajtu biex taħallu minn ġewwa wiet, xemmu serizom dal-anqas ta' nixkien, ġeżu konta rri, l-jun ifissiex minn bell-ibni. Kolfim kien, sanajtu biex naħdu minn ġewwa wiet, ġemmu serizom mela nqas ta' nixkien, ġildu kontra rri, l-jun ifissiex minn bell-ibni.